jokunen Jumalan sana sellaisesta asiasta, jota joskus sanotaan näin, että se on uskovalle yhtä kuin hengittäminen, eli rukous. Siitä on aivan turha tältä paikalta mitään mallia vääntää, mikä on rukousta, mikä ei. Se on jokaiselle niin. Ja voiko sitä oikeastaan sen paremmin sanoa, se on seurustelua isän kanssa. Mutta me tiedämme omasta vaelluksestamme saati sitten niin kuin kansakuntana hetkiä tai aikakausia, semmoisia jaksoja, jolloin on paljon rukousta. Ja sitten me huomaamme aikakausia tai tilanteita, että missäköhän rukous on. Jumala on muuttumaton, me heilahtelemme, mutta on se vaan mielenkiintoista toisaalta, että se Jumalan apu, siunaus, huolenpito, kaikki tämä, se on aika paljon kiinni siitä rukouksesta, huokauksista ja rukoilemista. Kyllä se niin tyhjentävästi meille tuodaan Jumalan sanassa esille. Me emme voi mitään ilman rukousta. Me käymme viettämään tai osahan viettää jo tänään liikenteestä ja kansan liikehdinnästä päätellen juhannusta. Ja nyt en noita taustatietoja sen kummemmin katsonut, mutta juhannushan nyt enemmän on sellainen, voinko nyt sanoa ihan pakanajuhla, mutta alun perin kuitenkin, niin kuin tämän päivän nimipäivät viittaa, Johanneksi, Johannes Kastaja. Siihen tämä juhannus on kumminkin aikoinaan vahvasti liittynyt ja evankeliumi Luukkaan mukaan 3. luvun jakeessa 21, tämän verran nyt otan tähän mukaan myös tätä Johanneksen toimintaa, tai oikeastaan jakeesta 19. Mutta kun Herodes, 4. ruhtinas, sai häneltä nuhteita, eli Johannes Kastajalta, veljensä vaimon Herodiaan tähden, ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän Herodes oli tehnyt, niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin, jakeesta 21, ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen, ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni. Ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mielistynyt. Tässäkin jakeessa tulee tämä järjestys. Sanotaan, että myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili. Niin tapahtui, että taivas aukeni. Sisaret ja veljet ja kaikki kuulijat tässäkin saarnan yhteydessä, kun me rukoilemme, niin se pitää taivaan auki. Taivas voi myös sulkea, tai se voi tuntua, että se on kiinni. Mutta kun me rukoilemme, niin taivas on auki. Ja aivan niin kuin tässä jo laulujen ja alkusäveltenkin kaikuessa kuuluessa, niin olkoon meillä se usko tähän hetkeen, taivas on auki. Siis sillä tavalla, että Jumalan apu on mahdollinen. Ja voit omistaa sen jo sinne omalle paikallesi. Sairauden, johonkin, tarvit johonkin vahvistumista. Ehkä se on jotain aineellista apua. Ehkä se on apua ihmissuhteissa. Kaikista ihaninta ja suurinta Jumalan toimintaa meidän yhteen tulemisissa on nimenomaan mielestäni se, että kun Jumala toimii sinne, missä kuulija istuu, missä kuulija on paikalla. Ei aina välttämättä tarvita rukousjonoja tai sitä näkyvyyttä, että miten paljon tuli ihmisiä esille. Jumala toimii jo siellä kuulijan paikalla. Mutta olkoon tämä totta, että taivas aukeni. Ja Jeesuksen kohdalla se jatkui näin Pyhä henki laskeutui hänen päälleensä ruumiillisessa muodossa. Sitten toinen Jumalan sanan kohta tästä rukouksesta Luukkaan evankeliumi luvussa 11. Se alkaa näin, että ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa. Tämä ei ollut Jeesukselle yhtään ihmeellistä, vaan hyvin, hyvin tavanomaista. Eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja sitten hän kertoo tällaisen vertauksen. Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle 3 leipää. Sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa. Ovi on suljettu, lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan. Aivan kuin rukouksen 3 eri tasoa tai tahoa. En tiedä, mikä sinun rukouksesi näistä tänä iltana tai tässä elämäntilanteessasi on. Onko se niin kuin enemmän anomista vai kenties etsimistä vai onko se jo kolkuttamista? Kaikkiin näihin Jumala haluaa vastata. Meidän ei tarvitse enää etsiä, me olemme jo löytäneet, mutta me kolkutamme. Tämä opetuslasten tai erään opetuslasten kysymys Jeesukselle, että opeta meitä niin kuin Johanneskin opetti omiansa, opeta meitä rukoilemaan. Minä ajattelin tätä opetuslapset, jotka kulkivat Jeesuksen Kristuksen mukana, näkivät niin perin monenlaisia asioita ja ihmeellisyyksiä ja ihmeitä. Mutta silti tämä niin kuin nousee näissä evankeliumissa esille, että se mitä opetuslapset pyysivät Jeesukselta, niin se liittyy tähän rukoukseen. Opeta meitä rukoille. Tämä on toisaalta helppo ymmärtää siinä mielessä, että jos me olisimme kuuntelemassa sitä rukousta, millä tavalla Jeesus rukoili. Ja sitten jos me vertaamme sitä siihen omaan heikkoon, kiireiseen tai vähäpätöiseen rukoukseen, niin en mä ihmettele yhtään tuon kaltaista kysymystä. Opeta meitä rukoilemaan. Koska se rukous oli varmaan ihan eri tasolla. Mitä näillä opetuslapsilla? Ja Jeesus ei kieltänyt tätä, vaan hän antaa tämän mallirukouksen. Ja sitten hän vielä sanoo tuon vertauksen kautta, että meidän tulee rukouksissa kestäviä. Mutta olen tavannut joitakin semmoisia ihmisiä aikanani, joiden kun he ääneen rukoilevat. Ei välttämättä missään yleisen paljoudessa, vaan jopa ihan muutamien ihmisten tai jopa ihan kahden keskeydessä. Niin voi miten tuntuu, että se on niin kuin jälkiruokaa söisi, että kumpa tämä ei loppuisi. Se vie aivan johonkin omaa olotilaa. Se on todella seurustelemista isän kanssa. Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Tosiaan kyllähän he olisivat voineet pyytää myös opeta meitä tekemään ihmeitä. Opeta meitäkin rukoilemaan sairaiden puolesta, että sairaat paranee tai niin edelleen ja niin edelleen. Mutta oleellisin ja tärkein varmasti kaikessa. Ja puhumatta tai viittaamatta yhtään sen enempää tähän maamme tilanteeseen. Voi miten tarvitaan rukoilijoita. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Apostolien teot 10. Onhan se totta, että Jeesus oli erilainen kuin me, mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, että hän oli kuitenkin ihminen niin kuin me. Eli meillä on ihan sama taso ja mahdollisuus päästä rukouksessa elämään todeksi sitä samaa, minkä Jeesuskin eli. Ja mä oikeastaan väitän ihan oman kokemukseni kautta, että syy sellaiseen voimattomuuteen ja vähän niin kuin semmoiseen seisahtuneisuuteen hengellisessä elämässä, niin kyllä se vaan niin kuin liittyy rukoukseen. Rukouksen laiminlyöntiin, joka on samalla myös Pyhän Hengen laiminlyöntiä. Koska Pyhä Henki ja rukous, ne on kuitenkin niin kuin sidottu toisiinsa. Ja se, että muutos niin kuin rukouselämässämme tuo hengellisen elämämme niin kuin voiman ja voitelun, niin siinä on siis kysymys on niin rukouksesta kuin Pyhästä Hengestä. Niin kuin Jeesus oli kasteella, niin hän rukoili, taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui näkyvässä muodossa hänen ylleen. Jumala on meidän isämme samalla tavalla meidän kanssamme kuin hän oli Jeesuksen kanssa. Ja silloin voimme oikeastaan kysyä, että mikä silloin voi olla meitä vastaan? Ei yhtään mikään. Opetuslapset kumminkin katsellessa ja kuunnellessa Jeesuksen rukousta, niin tietysti tämä Pyhän Hengen täyteys, koska ei oltu vielä koettu sitä helluntaita, niin se jano tuli juuri varmaan niin kuin Pyhää Henkeä kohtaan, mutta he eivät ehkä ymmärtäneet sitä vielä. Eli tässä mielessä mä ymmärrän sen janon ja kaipuun, koska sitten kun me luetaan apostolien tekojen toista lukua, että kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja yhtäkkiä tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, täytti koko se huone, jossa istuivat. Ja nyt tämän jälkeen opetuslasten ei enää tarvitse pyytää, opeta meitä rukoilemaan. Koska henki itse rukoilee heissä. Ja tästä oikeastaan on kysymys. Missä määrin me annamme Pyhän Hengen meissä vaikuttaa ja rukoilla? Pyhästä Hengestä sanotaan niin kauniisti ja totisesti, että se etsii aina Jeesuksen parasta. Se ottaa aina Jeesuksen omasta. Se aina kirkastaa Jeesusta. On mahdoton tulla, voiko sanoa, niin kuin vahvaksi, hyväksi rukoilijaksi ilman Pyhää Henkeä. Tästä on esimerkit siitä, kun Jeesus näyttää fariseusten rukoilemista tai sitten vaikka köyhän lesken antamista, niin ilman Jeesuksen tuntemista, ilman Pyhää Henkeä on vaikea rukoilla eläviä rukouksia. Sieluvihollinen on tietysti paljon tehnyt tässä aktiivista työtään ja päässyt niin kuin eksyttämään meitä eroon Pyhän Hengen laiminlyömisestä. Ihan yksilö uskovan, mutta sitten kokonaisten herätysliikkeiden tai seurakuntienkin kohdalla on nähtävissä voimallisia aikoja, jossa se hedelmäkin on näkyvää ja sitä tulee ja näkyy se tietysti silläkin tavalla, että istumapaikat täyttyvät. Niin tämä on Pyhän Hengen työtä kaikki tämä. Onko sen enemmän niin kuin laiminlyötyä persoonaa kuin Pyhä Henki? Olen joutunut tämän niin kuin itseltäni kysymään monet kerrat, että kumpa minä en ainakaan murehduttaisi, koska siitäkin varoitetaan, etten tekisi Pyhää Henkeä murheelliseksi, ainakaan tietoisesti, mutta ette myöskään laiminlöisi häntä. Sellainen, niin kuin Israelin kansaa tulee eräänä päivänä vielä kohtaamaan, että Jumala tulee antamaan heille niin armon kuin rukouksen hengen. Ja voi kumpa me seurakuntana, sisarina, veljinä saisimme omistaa tämän valtavan armon, mutta sitten myös rukouksen hengen. Ja tämä rukous, ja niin kuin armokin, niin sekin on sidottu Pyhään Henkeen. Koska Pyhä Henki tekee nämä asiat meissä eläväksi. Ei lihaa mitään hyödytä, sanoo Jumalan sana. Mutta henki, joka meissä on, tekee kaiken eläväksi. Pyhä Henki ei millään tavalla kuitenkaan ole tämän eksyttäjän, sieluviollisen saatanan omaa, vaan se on yksin Jeesuksen. Jeesus sanoi, että minä lähetän tai isä lähettää teille sen. Mutta sieluviollinen pystyy niin kuin harhauttamaan. Se ei pysty varastamaan, ei ottamaan sinulta pois Pyhää Henkeä. Ei millään tavalla, mutta voi harhauttaa sinua siitä valheitten tai jonkun muun kautta. Odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen, sanoi Jeesus opetuslapsille. Vielä kun elettiin sitä aikaa, että Pyhä Henki ei ollut tullut. Niin kuin jo viittasin, niin on sellaisia elämänvaiheita ja oikeastaan semmoisia palvelujaksojakin seurakuntatyössä, että ei ole niin kuin ollut sellaista herkkyyttä, puhumattakaan nyt mistään voimasta tai voitelusta. Mutta sitten taas aika ajoin tuntuu, että Jumala antaa sitä niin kuin yllin kyllin. Ja tietysti eihän se jano koskaan vielä sammunut. Mutta näissä kaikissa niin kuin löytyy se, voiko nyt rukouksesta puhua, niin kuin rukouksen määrästä. Sitä mä niin kuin varon, että miten paljon sun nyt täytyisi ajallisesti rukoilla. Se helposti menee niin kuin tekemisen tai yrittämisen puolelle. Vaan enemmän niin kuin antaa tilaa Pyhälle Hengelle. Ja uudelleen, että tämä voimattomuus, se löytyy monasti meidän rukouselämästämme. Kun katsotaan apostoleja ja tilanteita, jossa he niin kuin virittivät palavan ylistyksen, rukouksen, niin voitaisiin niin kuin helposti antaa semmoinen myönnytys niissä tilanteissa niin kuin masennukselle tai luovuttamiselle. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä kokemusta siellä vankilassa, Pietari ja ei vaan Paavali ja Siilas. Joo. Ja sitten myös Timoteus on ollut siinä niin kuin tavallaan mukana, oppipoikana, sivusta katsojana, katsomassa. Mutta kun heitä nyt sitten todistamisen ja varmaan myös rukouksen tähden, mutta lähinnä niin kuin Jeesuksen seuraamisen tähden sitten viedään vankeuteen, niin se nyt on ollut vähän semmoinen erityinen kokous, kun heitä sinne viedään, mutta joka tapauksessa sitten keskiyön aikaan, mitä siinä sitten tapahtuu, niin apostolien teot luvussa 16, 24, kun sitten tämä vankeus ja kahleisiin ja jalkapuuhun pistäminen tapahtuu, niin me luetaan, että sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankilahuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa, veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Nyt jos ei Paavali ja Siilas ennen tätä vankeuteen joutumista, kahleisiin jalkapuuhun joutumista, olisi olleet täynnä pyhää henkeä, niin tuskin he tuossa tilanteessa, niin kuin tappiohetkessä, nöyryytyksen hetkessä, olisiko he itsestään alkaneet rukoilla? Ei tarvinnut, koska henki oli heissä, joka nostatti tämän ylistyksen ja kiitoksen. Ja on mielenkiintoista, että sanotaan keskiyön aikaa. Enempää nyt sitten viittaamatta siihen, mitä aikaa me nyt elämme. Mutta jälleen tämä, että jos yksikin sisar tai veli Jeesuksen uskova puhumattakaan, yksikään seurakunta, jos se on sillä tavalla, että voitaisiin ajatella, että se on kuin jalkapuihin laitettu, se on kuin kahleisiin laitettu, kykenemätön tässä yön pimetessä keskiyön aikaan toimimaan, niin näin ei saisi olla. Mutta pyhä henki pystyy tämän muutoksen tekemään. Ei Siilas ja Paavali halunnut mitään maanjäristystä. Ei he edes halunneet varmaan vapautumista, koska he luottivat, että Jeesus hoitaa kaiken. Mutta näin vaan tapahtui. Ja muistatte, mitä kaikkea siinä sitten tapahtuu. Vanginvartijan perhe pelastuu. Mutta se lähtee rukouksesta ja siihen, että pyhä henki siihen yhtyy. Järki sanoo monasti vastaan. Ei ole syytä rukoilla. Ja se tulee aina meistä omasta itsestämme. Ja se on sitä sieluvihollisen aktiivisuutta estää ja laittaa meitä olematta käymättä rukoukseen. Yksi, mikä tässä tilanteessa nousi ajatuksiin nimenomaan tuosta Paavali ja Siilaksen kokemuksesta jalkapuihin sidottuna, ja että he ei niin kuin alistuneet siihen, mutta miten paljon maailman historiassa ja tänäkin päivänä Jumalan kutsuja, Jumalan valittuja, joilla on kenties ollut, tai ainakin Jumalan tahto olisi, että heillä olisi suuri voima ja voitelu pyhässä hengessä. Niin he ovat tietyllä tavalla pakomatkalla. Ja keskustelut. No, tottahan Joonakin oli aikanaan. Joona ei halunnut ottaa sitä tehtävää ja siihen kuuluvaa voimaa ja voitelua, vaan hän lähti Tarsiiseen. Ja näin oli joidenkin muidenkin kohdalla. Mutta tänä päivänä näitä Jumalan voimaa ja voitelua ja sitten niitä tehtäviä on pakosalla liian monet. Apostolintiet 4.29 sanotaan, että nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Samoin roomalaiskirje 8 ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme, sanomattomilla huokauksilla. Nyt jos kerta Jumalan sanaan on näin kirjoitettu ja tallennettu, ja jos alkuseurakunta eli näitä niin kuin todeksi joka ikinen arkinen päivä, niin miksei tänä päivänä? Älköön niin kuin olko mitään epäilystäkään sille, etteikö Pyhän Hengen tahto olisi edelleen saada meidät niin kuin rukoilemaan seurakuntana ja näkemään jopa tämänkin kaltaisia asioita, ihmeitä ja merkkejä. Jeesus kehoitti siellä kaivolla tavatessaan sen naisen, että tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Mitä tämä hengessä rukoileminen sitten on? Paavali kirjoittaa siellä Efesolaisille 6. luvun jakeessa 18, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Niin kuin myös korinttolaisille 14. luku, kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Kysymys ei ole yhtään sen monimutkaisempi kuin se, että kun hengessä rukoillaan, niin Jumalan henki, tämä pyhä henki ottaa sen rukouksen. Se on monasti kielillä rukoilemista tai kielillä laulemista, mutta se on niitä rukouksia, joista voidaan sanoa, että ne jos mitkä on Jumalan mielen rukouksia. Me emme niin kuin rukoile omalla järjellä, emmekä omilla ajatuksilla, vaan ne rukoukset tulee niin kuin Jumalalta ja hänen mielensä mukaisia. Voi olla, että rukoillaan jonkun ihmisen puolesta, mitä me emme tunne, emme ole koskaan tavanneet, kenties koskaan tulee tapaamaan. Mutta henki pystyy näin vaikuttamaan. Siksi se on niin tärkeää. Mutta Paavali opettaa sitten myös tätä seurakunnan arkista rutiinikäytäntöä. Ei ole järkeä, että siellä kaikki rukoilee hengellä, vaan täytyy rukoilla myös ymmärryksellä. Kun me kannamme näitä esirukousaiheita, niin me rukoilemme ymmärryksellä. Mutta siinä on kuitenkin ihan se sama voima ja sama Jumalan todellisuus. Mutta tätä hengessä rukoilemistakin tulee niinku tavoitella ja opetella, jotta henki rukoilee. Ja semmoinen arkinen asia siihenkin liittyen, niin jos nyt on varannut jonkun ajan käydä niinku rukoukseen, niin ainakin itselläni ei siinä nyt montaa minuuttia mene, kun tuntuu, että kaikki rukoukset on läpikäyty. No, siinä on hyvä käyttää sitten vaikka Jumalan sanaa, psalmeja tai muuta, ja lukea niitä, ja se on niin kuin rukousta Jumalan puoleen. Mutta tämmöisessä tilanteessa henki haluaa tulla auttamaan. Ja kun henki ottaa sinun ja minun rukouksen, niin se ajantaju monasti häviää. Silloin me pystytään vierailemaan taivaallisissa tai toteamaan niin kuin Jeesuksen kohdalla, että taivas aukeni. Ja siinä on niin kuin se, mitä opetuslapset joutuivat Jeesukselta kysymään, että opeta meitä rukoilemaan. Koska Jeesus pystyi rukoilemaan hengessä. Hän oli aivan jossakin muissa ulottuvuuksissa. Se, mitä ympärillä tapahtui, Jeesus pystyi niin kuin olemaan täysin niin kuin huomioimatta sitä. Hän oli jossain muualla. Ja voi rakkaat veljet, sisaret, sinulla on näitä kokemuksia, mutta vielä niin kuin syvemmälle siihen. Ja tiedän, että kun hengessä rukoillaan seurakunnan jäseninä, niin tottahan Jumalan henki vaikuttaa sen, että me rukoilemme myös oman paikkakuntamme, me rukoilemme myös oman seurakuntamme asioita. Sinä rukoilet omien niin kuin lähimmäisten asioita myös. Eikä niitä ole tarvitsisi tietää. Kielillä puhumisesta sanotaan tietysti myös sekin, että silloin rakentuu itse. Se rakentaa meitä itseämme. Mutta sitä sekamelskaa tietysti ei saisi syntyä, että se olisi nyt yhtä pelkkää hengessä rukoilemista, jos ei sitten kukaan selitä, että mitä rukoillaan. Missäpä Pyhä Henki paremmin toimisi kuin todella meidän sydämissämme? Ja toisaalta, että kuka paremmin tietää, mitä meidän sydän todellisuudessa tarvitsee, niin kuin tarvitsee, kuin henki, pyhä henki. Ehkä me emme tiedäkään tai osais ajatella todellisia rukousaiheita, mitä me tarvitsemme, mutta henki tietää. Ja hengessä rukoillaan. Ja asiat lähtee niin kuin muuttumaan. Se, että Jumala ja Jumalan henki tuntee meidät aina salatuimpaan saakka. Meissä voi olla jotain sellaista salattua, jota me emme niin kuin tunnista. Se voi olla joku salattu masennuksen tai väsymyksen syy. Me emme tunne, me vaan ihmettelemme sitä väsymystä, masennusta, raihnautta. Mutta henki tuntee sinut. Henki tietää. Ja kun hengessä rukoillaan, niin voi olla, että tehdäänkin työtä juuri siellä. Ja sitten kun ollaankin yhtäkkiä virvottuneita, kyllä, no mitä sulle tapahtuu? En minä tiedä. Minun puolestani vaan rukoiltiin ja minä rukoilin. Ja jotain tämmöistä tapahtuu. Henki pystyy viemään meitä, ei nyt tässä ajassa paikasta A-sta B-hen, mutta meidän sisimpämme pystytään vanha pyyhkimään pois ja antamaan uutta tilaa. Ja tämmöinen hengessä rukoileminen, niin tapahtuu siinä kyllä sekin, että meidän seurakuntamme alkaa totisesti muistuttamaan rukoushuoneita. Niistä tulee rukoushuoneita. Niin kuin ainakin vanhaan aikaan, niin Outokummussa kuin muuallakin, niin puhuttiin rukoushuoneista. Ei niinkään mistään temppeleistä tai muusta, vaan ne oli rukoushuoneita. Mutta ettei vaan olisi pelkkä nimi, vaan että ne todella myös olisivat sitä. Näin oli apostolien aikana. Pyhän Hengen rukousta innoittava voima, niin se oli aina läsnä. Sitäkin ollaan monasti niin kuin perään kuulutettu, että se mitä nyt niin kuin seurakunnat ehkä kaikista eniten ja kipeästi tarvitsevat, niin no ehkä tässä on paljon viisastuttu. Ei tarvita niitä, jotka ovat valmiit rakentamaan jotain uutta temppeliä tai jotain uutta laitosta. Toinen toistaan suurempia. Mitä enemmän miljoonia, niin sitä enemmän uskoa. Vaan enemmänkin niitä, jotka ohjaa lampaita, jokaista seurakuntalaista sellaiseen rukoukseen niin kuin Jeesus rukoi. Koska se on paljon enemmän kuin mitkään temppeli. Se saa paljon enemmän aikaan Jumalan valtakunnan työssä, evankeliumin työssä ja kaikessa. Koska siinäkin on tämä jumalallinen järjestys. Etsikää ensin Jumala, hänen vanhurskautta. Niin se kaikki muu tulee. Tätä junaa ei voi kääntää toisenlaiseen järjestykseen. Että rakennetaan ensiksi jotakin. Ja sitten henki tulee. Voi olla, että henki pakenee. Nämä ihan tällaisia rukousasioita, mutta tähän vielä varasin tuon ajatuksen, joka tuossa oliko meillä viime viikolla no raamattupäivät? Oli. Miten sitä aika meni? Oliko Markku? Oli. Joo, kyllä. Ja sinne valmistautuessani, niin vaan meillähän oli Heikki Huttunen, joka siellä niin kuin pääasiassa julisti Herran sanaa, ja muistatte vielä, mistä hän julisti tuhlaajapojasta. Tuhlaajapojan veljestä sekä tuhlaajapoikien isästä. Kaikki nämä kolme. Ja sitten vielä laupiasta samarialaisesta. Ja malliin Heikki Huttunen savolaiseen tyyliin, niin se oli lääkitsevää. Se oli monella tavalla. Ja kun se on niin erilaista. Se on niin kuin ihana kuulla, mutta se Jumalan sanan ajatus, jota niin kuin noille Raamattu päiville, mutta koin sen saaneeni niin kuin seurakunnalle. Ja se liittyy tähän rukoukseen hyvin vahvasti. Ja mä otan sen nyt vaan niin kuin tiivistettynä. Sehän tuli sieltä Jumalan sanan kohdasta, joka on ennenkin ollut meillä esillä, eli toinen kuningasten kirja, muun muassa se luvussa 4, kun sanotaan, että eräs nainen, profeetta oppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkäävänen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elia sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle. Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarellesi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidallakseni itseni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä kaikilta naapureiltasi, tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen, ja kaara kaikkiin niihin astioihin, ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tykyänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat. Hän kaatoi niihin, ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä yksi astia. Mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiata. Silloin öljy tyrehtyi. Ja hän meni ja kertoi sen Jumalan miehelle, tämä sanoi, mene ja myy öljy ja maksa velkasi, sinä ja poikasi elätte, mikä jää jäljelle. Se, mikä tästä nousi ja siihen liittyisi muutamia muitakin Jumalan sanan kohtia, tämän naisen vaimon, kun nyt hänen miehensä oli kuollut, hän oli jäänyt leskeksi, ja ilmeisesti tuolla kodilla, tuolla taloudella oli paljon velkaa, syystä tai toisesta. Ja nyt tämä vaimo pelkää, että niin kuin laki antaa luva, hän menettää poikansa. Velkoja tulee ja ottaa rahaksi käyvän arvon hänen kodistaan, ja kun ei muuta ole, niin pojat joutuvat orjiksi. Ja tämä on äidille hirvittävä pelkotila. Hän kääntyy profeetan puoleen. Ja profeetta kysyy sitten, että mitä sinulla on talossasi? Ja me muistamme, vaimo vastaa, leski vastaa, minulla on vain öljyä sen verran, että se riittää, että minä sillä voitan. Mistä öljystä on kysymys? Mutta kuitenkin jollakin tavalla tämä öljy liittyi sellaiseen varallisuuteen. Se oli jotain sellaista, että sillä oli joku rahallinen arvo. Ja se oli ainut, joka oli niin kuin tavallaan euroja lompakossa. Mutta sitä oli niin vähän, että ei se riitä. Se riittää vain tämmöiseen pieneen toimenpiteeseen. Mitään muuta ei ole. Ja nyt profeetta kiinnittää tähän huomiota. Ja hän neuvoo, niin kuin luimme. Mene naapureittesi tykö. Hae tyhjiä astioita. Ja jossakin käännöksissä se sanotaan eri tavalla. Hae runsaasti, riittävästi. Älä niin kuin vähättele ollenkaan. Hae runsaasti, ota paljon tyhjiä astioita. Ja mene sitten kammioosi, sulje ovi ja pojat on siellä mukana. Ja nyt hän alkaa tyhjiä astioita täyttämään öljyä. Öljyn tulo ei lopu. Se loppuu vasta siinä vaiheessa, kun viimeinen tyhjä astia on täytetty. Tyhjät astiat vain tule täytä, Herra. Siinä on tällainen salaisuus. Öljy on kumminkin voimakas kuva niin rukouksesta kuin Pyhän Hengen todellisuudesta. Mutta tämä, joka nyt minulle ja seurakunnalle vahvasti tuli, johon täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota, tämä on valtava asia, että me saadaan kantaa esirukouksia. Mutta tämä on vielä pientä. Jumalan kehotuksesta meidän täytyy vielä runsaammin ottaa vastaan rukousaiheita ja kantaa niitä. Ja ottaa ne todesta. Ja näin nämä tyhjät astiat, joita tämä vaimo poikiensa kanssa tai tämä leski poikiensa kanssa lähti kylältä hakemaan, niin ne oli verrattavissa rukousaiheisiin. Ja ne rukousaiheet tyhjinä, mitättöminä voisi sanoa näin, astioina, tuodaan sitten sinne ikään kuin Herran huoneeseen, vaikka nyt tänä iltana tänne. Sinulla on mukana, en tiedä mikä rukousaihe, ehkä vain yksi tai kaksi. Ja se, mikä tähän Jumalan sanaan liittyy, niin kuin profeetta Leskelle huomauttaa, ei vain niitä omia astioita, vaan nyt mene naapureittesi tykö. Mene lähimmä, mene vieraiden ihmistenkin tykö. Ota heidän astioita. Meillä on lupa tietysti rukoilla toinen toistemme ja varsinkin itsemme puolesta. Mutta jotta me voisimme yhä enemmän omistaa rukousvastauksia Jumalan ihmeitä meidän keskellämme, jotta öljyn tulo, Pyhän Hengen virtaus olisi vielä suurempaa, meidän täytyy uskaltaa ottaa ihmisten rukousaiheita tänne tuotavaksi. Sinne, missä sinä yksin rukoilet, puhumattakaan seurakunnan keskellä. Ja nyt kun sitten se öljy on muutettu tavallaan tällaiseksi voimavaraksi tai taloudeksi, niin me luettiin, että tämä vaimo Leski meni ja myi sen öljyn. Hän tienasi sillä niin paljon, että hän sai kuitattua kaikki velat, ja sillä mitä jäi jäljelle, hän pystyi elämään loppuelämänsä. Tämä on Jumalan matematiikkaa. Meillä ei ole, jos emme anneta. Meillä ei ole, jos me emme rukoile ja rukoile asioiden puolesta, jotka ei vain kosketa meitä. Me rukoilemme Ukrainan puolesta, me rukoilemme maamme puolesta, me rukoilemme lähimmäistemme puolesta. Mutta meidän Jumalamme on niin suuri, että me voimme rukoilla vielä enemmän monenlaisten asioiden puolesta. Joskus on vaan näin, että me teemme Jumalasta jonkun sapluunan. Ja se meidän ajatuksemme hänen suuruudestaan tai tavalla toimia tai tavalla vastata rajoittuu johonkin meidän omaan kokemukseemme. Ja Jumala ei pidä tämmöisestä ajattelusta ollenkaan. Jumalalla ei ole mitään rajoja. Hän on mittaamattoman suuri. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Siksi Jeesus kehottamisen jälkeen kehottaa, anokaa mitä ikinä tahdotte. Anokaa, jotta teillä on. Anokaa, niin teille annetaan. Mutta jos ette ano, niin teiltä otetaan pois sekin, mikä teillä on. Varmaan nämä pojat ja tämä Leskeksi jäänyt vaimo sitten myös palauttaa nämä astiat. Sitä nyt ei kerrota, mutta totta kai hän palauttaa. Eihän niissä nyt sitä öljyä ole, koska se on myyty. Mutta me emme pysty niin kuin pyhää henkeä, emmekä rukousvastausta niin kuin antamaan kenellekään. Mutta se astian palauttaminen kuvaa jo pelkästään sitä, niin kuin monasti puhutaan, että Jumalan taivaissa meidän rukousaiheet on kuin astioita ja niitä rukouksilla täytetään. Ja kun se astia täyttyy, niin se tyhjennetään rukousvastauksena. Tämä on hieno ajatus ja hieno kuva. Ja samalla tavalla totta mekin palautamme ne astiat, mutta seuraavaan tapahtumaan me keräämme taas vielä runsaammin joitakin aiheita rukousaiheita. Ja huomaamme, että meidän oma velkamme ja meidän omat tarpeemme kuitataan siinä samalla. Ja kaikki tulee täytetyksi. Voi kumpa tämä maailma ja Suomenkin eduskunta ja hallitus ja kaikki tietäisivät sen Jumalan sanan todellisuuden ja Jumalan mallin, että jos ja kun meillä olisi kirkko tai seurakunta siinä asemassa, jossa sen tulisi olla, niin lähestytään tätä seurakuntaa tai sanotaan nyt vaikka kirkkoa asialla millä hyvänsä. Eduskunnasta saattaa tulla joku, että nyt pitäisi rukoilla tämmöisen asian puolesta, että miten tämän lainmuutoksen kanssa toimittaisi. Ja seurakunta käy rukoukseen. Ja se rukousastia viedään sitten takaisin sinne eduskuntaan ja siinä on vastaus. Tämä on Jumalan mukaista. Tämä tulee läpi Raamatun historiaa. Mutta kun Israel kävi tässä tottelemattomaksi, niin alkoi koko Israelin köyhtyminen. tappio tappion jälkeen. Ja tätä me ikävä kyllä näemme maassamme tänä päivänä. Mitäpä tämän päivän kirkolta voisi odottaa, että se kävisi rukoilemaan, koska onko siellä edes henkeä, joka rukoilee? Ainakaan kaikkialla. Ja, mutta Jumalan seurakunnalle, sille on uskottu, sillä on niin pienempiin kuin suurempiinkin asiaa vastaukset, kun se käy rukouksiin. Ja jos seurakunnan puoleen käännyttäisiin, niin, ja seurakunta käy niin kuin sitten taas Jumalan puoleen neuvotteluihin, niin tämä on se malli, joka Raamatusta tulee. Olisi ne sitten poliittisia kysymyksiä tai tarpeita tai mitä tahansa, niin se on Jumalan sanan lupaus. Tämä tästä öljy-ihmeestä. Eli vaikka sinun omat asiat tuntuisi ihan niin kuin riittäviltä ja että siinäkin on ihan tarpeeksi, niin ota tämä malli siitä huolimatta. Unohda vaikka ne omat tarpeet ja ota osaa johonkin toisiin rukouksiin ja käyt rukoilemaan. Jumala tulee huolehtimaan, että sinunkin astiasi täytetään. Ja sinä saat tavallaan sen kaiken, mitä elämiseen. Leski sai pitää poikansa. Leski sai kaiken, mitä elämään ja tulevaisuuteen tarvitaan. Ja kysymys oli näin yksinkertaisesta asiasta. Anna se, mikä sinulla on. Anna se Jumala. Herra, me käymme tässä illan päätteeksi kiittämään. Ja sitä minä rukoilen, että ei niinkään omat sanani tai saarnani tai selitykseni, vaan että Herra Jeesus, sinun uskomasi, lähettämäsi pyhä henki saisi aikaan sitä todellisuutta ja kaipuuta olla tulevina päivinä enemmän se, joka lähestyy Jeesus sinua, rukoille niin hengessä kuin totuudessa. Me myönnämme, Herra Jeesus, meidän oma elämämme, meidän oma vaelluksemme, meidän seurakuntamme, meidän paikkakuntamme, koko meidän maamme tarvitsisi niitä, jotka lähestyvät sinua ja rukoilevat, Jeesus, niin kuin sinä elämäsi päivinä rukoilit, siinä hengen todellisuudessa. Me väsisimme näkemään, mitkä rikkaudet, Jeesus, sinulla on, kun me rukouksessa sinua lähestymme. Ja niin kuin tuossa vertauksessa, kolkuttavalle avata, etsivä löytää, niin sinä täytät meidän tarpeemme, eikä vaan meidän tarpeemme, vaan meidän läheistemme tarpeet. Ja olkoon näin, niin kuin tässä alussa tuli, että tulevat kokoukset voisi olla sellaisia todistuksia Jumalan valtasuuruuden, Jumalan rakkauden kunniaksi, mitä on Jumala tehnyt rukousten kautta. Mitä ihmeitä on tapahtunut siellä ja mitä täällä. Kiitos, että teet meidän elämämme ja vaelluksemme eläväksi ja todelliseksi. Ja rukoilen henkesi täyteyttä, voimaa ja voitelua jokaiselle läsnä olijalle. Anna sinun henkeäsi. Anna taivaan olla avoinna vielä tässä loppuhetkessä. Jokaiselle, joka sinua janoaa. Ja Herra Jeesus, kun meidän maamme käy tämmöisen juhannuksen viettoon, niin me rukoilemme myös varjelusta tytöille ja pojille, sedille ja tädeille. Ja rukoilemme sinun henkesi täyteyttä, taivaan avoimuutta kaikille niille hengellisille juhlille, jotka muutamien vuosien jälkeen pääsevät taas käyntiin. Voi miten valtava olisi saada kuulla ja lukea, että taivas aukeni. Jumalan pyhä henki vuodatettiin kaikkien ylle. Ja Herra, se olisi herätystä, mikä sitten lähtee liikkeelle. Mutta me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Me kannamme muidenkin seurakuntien tarpeita ja Herra sitä, että sinun pyhän henkesi todellisuus tuo muutosta vielä tähän maahan. Käy siunaamaan, Herra, meitä ja varjele meidän päivämme. aina tulemuksesi asti. Aamen. Aamen.